të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 6 nëntor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nga një sulm në një kishë në Texas janë vrarë së paku 26 vetë. Koalicionet e mundshme ndërmjet partive politike për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë do të jenë të panatyrshme, thonë analistët. Studentët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me ndikimin e politikës në fakultetet e tyre. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Guvernatori i Texasit, Greg Abbott, tha se së paku 26 vet janë vrarë dhe 20 të tjerë janë plagosur, kur një person i armatosur ka hapur zjarr në një kishë. Sulmi mbrëmshëm në një kishë baptiste në Sutherland Springs, në shtetin Texas, ishte sulmi më masiv dekeprurës në historinë e këtij shteti. Agjencitë lajmeve dhe rrjetet televizive përfshir Associated Press, CBS dhe CNN, duke i cituar zyrtarët e agjencive për zbatimin e ligjit, më vonë kanë raportuar se sulmuesi është identifikuar me emrin Devin Patrick Kelly, 26 vjeçar. Një zyrtar tha se ai jetonte në San Antonio dhe duket se nuk ishte i lidhur me ndonjë grup të organizuar terrorist. Zyrtarët kanë thënë se 23 persona të vrarë ishin gjetur brenda kishës, dy jashtë të saj dhe një person i plagosur ishte dërguar në spital, por më vonë kishte vdekur. Sulmuesi më vonë ishte gjetur i vrarë në automobilin e tij nga plagët e pësuara, pasi ishte ndjekur nga pjesëtarët e agjencive të zbatimit të ligjit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, gjatë turneut të tij në Azi, e ka dënuar fuqishëm këtë sulm duke e quajtur të tmerrshëm dhe akt djallëzor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se programi raketor atomik i Koreasë Veriore është kërcënim për botën dhe ka përsëritur se periudha e durimit strategjik ndaj Pjenjanit ka përfunduar. Duke folur sot në Tokyo pas takimit me kryeministrin e Japonisë, Shinzo Abe, zoti Trump theksoi se të dy vendet po vazhdojnë të punojnë për të kundërshtuar agresionet të rrezikshme të regjimit të Koreasë Veriore. Programi atomik i Koreasë Veriore është kërcënim për botën e civilizuar dhe paqen dhe stabilitetin ndërkombëtar, tha Trump gjatë një konference për gazetarë së bashku me zotin Abe. Sot është dita e dytë e turneut aziatik të presidentit Donald Trump, gjatë të së cilit ai do ta vizitojë edhe Korenë Jugore, Kinën, Vietnamin dhe Filipinet. Ish lideri përmbysur i Katalonjës, Carles Puigdemont, e ka kritikuar Spanjën në komentet e tij të para në internet pas lirimit nga arresti në Belgjikë, ku ai po e kundërshton kërkesën e Spanjës për ekstradim për dyshime se ka organizuar rebelim në Katalonjë. Sot në rrjetin Twitter, Puigdemont ka shkruar se është i lirë dhe se është së bashku me shokët e burgosur padrejtisht nga ky shtet i humbur që është larg nga praktikat demokratike, raporton agjencia AP. Një gjyqtar në Bruxelles dje e ka liruar ish liderin Carles Puigdemont dhe katër bashkëpunëtorë të tij të afërt me kusht që do qëndrojnë në Belgjikë dhe të marrin pjesë në seancat gjyqësore. Këta 5 persona kanë udhëtuar për në Belgjikë pasi autoritetet e Spanjës i shkarkuan ata më 28 tetor. Për synimin e tyre për shkëputjen e Katalonjës nga Spanja. Shërbimet e emergjencës në Rusi thanë se kërcënimi me sulme bombe në teatrin Bolshoi në Moskë, i cili shkaktoi evakuim të mira njerëzve, doli se ishte i rrejshëm. Po ashtu kërcënime të rrejshme dje janë bërë edhe për hotelin Metropol dhe qendrën tregtare Gum në sheshin e Kuq. Tri ekipe të policëve me qenë special gjurmues e kanë kontrolluar teatrin Bolshoi pasi më tepër se 3500 vet ishin evakuar për shkak të shqetësimit për sulme me bombë. Gjatë një vale të kërcënimeve anonime për sulme me bomba prej 10 shtatorit, në qytetet në gjithë Rusinë janë evakuar 10 mijëra njerëz në shkollat, qendrat tregtare, teatrët, universitetet, hotelet dhe ndërtesat qeveritare. Në asnjë rast nuk janë gjetur bombat. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, analistët në Prishtinë konsiderojnë se koalicionet eventuale të partive politike për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë kryesisht janë të panatyrshme, meqë partitë janë të përçara si në nivelin qendror ashtu edhe në atë lokal. Derisa Mazlum Baraliu konsideron se koalicionet eventuale bëhen për interesat të partive dhe jo çdo herë shprehin vullnetin e votuesve, Artan Muhaxhiri konsideron se këto koalicione të mundshme janë vetëm kalkulime për ta fituar pushtetin. Kronike Arton Konushevcit.
Njohësi i çështjeve politike, Mazlum Baraliu, ish kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thotë se partitë politike mund të bëjnë koalicione për çështjet e interesit politik, shtrirje të ndikimit dhe për pushtet.
Partitë politike, për aq sa mundet, shpesh edhe në kundërshtim me vullnetin dhe orientimin e qytetarit për t'ia dhënë dikujt votën, dikujt tjetër, ato bëjnë koalicione me tjetër kënd dhe i bëjnë, po them, për interesa politike të vetë subjektëve politike dhe për pushtet politik, dhe kjo shpesh shkakton pakënaqësi të një spektri i caktuar i elektoratit dhe duhet marrë me rezervë pra gjithmonë, sepse jo gjithherë këto koalicione mund të shprehin edhe vullnetin e qytetarit.
Baraliu thotë se në politik ka interes dhe secila parti politike përpiqet që të ketë sa më shumë pushtet në mënyrë që ndikimi i saj të reflektojë në zgjedhjet të ardhshme dhe të rris radhitjen e partisë sa më lart.
Edhe në mënyrë formale, jo formale, edhe në mes atyre subjekteve që vazhdimisht akuzojnë njëra tjetrën në nivel qendror, po edhe lokal, për gabimet që kanë bërë, tashmë interesi është të bëjnë koalicione dhe të fitojnë mandatin ekzekutiv në një komunë ose në një tjetër.
Kurse analisti politik Artan Muaxhiri tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e balotazhit dhe e koalicioneve janë kompromise politike jashtë vullnetit të shprehur të qytetarëve. Ai madje mendon se partitë politike nuk kanë programet e qarta ideologjike e as programore e nuk investojnë as në profilizimin e tyre.
Partitë politike në Kosovë nuk janë të profilizuara në mënyrë të duhur në aspektin ideologjik dhe programor, prandaj edhe koalicionet të cilat krijohen në balotazh duken të panatyrshme, sepse gjatë një kohë gjatë ka akuza dhe kundër akuza mes atyre partive dhe pastaj në balotazh për një kohë shumë të shkurt arrin marrëveshje për të qeverisur për 4 vite.
Muaxhiri madje mendon se forma e balotazhit zgjedhor në Kosovë po e deformon votën e qytetarëve dhe vullnetin e tyre. Koalicionet e mundshme sipas tij janë kalkulime të ftofta vetëm sa për të mbledhur votat dhe fituar pushtetin.
Këto koalicione janë të dëmshme për qeverisjen, për qytetarët dhe nuk premtojnë asgjë të mirë pasi përveç ardhjes në pushtet nuk kanë ndonjë pikë programore e cila mund të jetë e besueshme për qytetarët e komunave të Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa studente në Prishtinë konsiderojnë se në fakultetet ku ata studiojnë ka ndikim politik, por ka edhe të atil që konsiderojnë se edhe nëse ka politik në fakultetet e tyre, ajo është e fshehtë dhe nuk ka reflektim tek studentet.